Baila o sol sobre as ardentes áreas do deserto, a lúa no interior das burbullas pasaxeiras, o aire vestido de recendos, a chuvia que nos rega son das gaitas. E que facemos nós, tristeiros habitantes do planeta? Bailemos en descanso, no urbano percorrido, entre autobús, praza e esquina. Debería estar permitido bailar todas as horas por rúas e camiños, entre casas e coches, entre xentes esquecidas. Bailar e completar un círculo de gloria e movimento, fundirnos na preciosa comunión de son esquecemento. Descubrir os ritmos latexos que nos unos demais nun acorde perfecto. Mentre a música soa, busquémosla, vayamos atrás dela como famos paxaras. Do libro Amar e outros verbos, Ana María Fernández, Bailar.